Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն Ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26.i և AM 8-4W արբանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բար երեկո թանգային բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն Ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն և ջերմություն։ Սկսում ենք մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի մարտի 28-ն է, Իրանում 1403 թիվն է, Ֆարվարդին ամսի 9-ն։ 5-7-ի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումները ներկայացնում ենք հետևյալ ծրագրացանկով ձեր ուշադրությանը։ Կլսեք Ղուրան սկզբում ժամը 25 հաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում ձեզ կառաջարկենք լսել ծամուապահության մասին հաղորդումը, իսկ ծրագիրը կեզրափակենք արվեստական հաղորդմամբ։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما
Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Ահզաբ սուրայի 51-րդ մինչև 54-րդ այաները։
Քո ցանկությամբ կկարողանաս քո կանանց հետ ժամանակը հետաձգել և նրանցից որ մեկին ցանկանաս քեզ մոտ տեղավորել։ Երբ նրանցից ոմանց, որ արձակել էիր, կրկին ցանկանաս, հանցավոր չես դառնա։ Այսպես ավելի հեշտ կլինի նրանց մխիթարել, որպեսզի կրկին երջանկացնես այն սիրտը, որտեղ բույն է դրել տխրությունը, և որպեսզի բոլորը գոհ լինեն այն ամենից, ինչ տալիս ես իրենց։ Աստված ծանոթ է ձեր սրտի խորքերին, նա գիտուն և համբերատար է։ Ով հավատացյալներ, առանց թույլ տվության մի մտնեք Մարգարեի տուն, մինչև որ ինքը ձեզ չհրավիրի նստեր սեղանի մոտ, այդ ժամանակ ընդունեք նրա հրավերը և ճաշից հետո առանձին-առանձին դուրս եկեք ու երկար բարակ մի խոսեք, այլապես կզայրացնեք նրան։ Մարգարեն չի ասում ձեզ սա, որովհետև ամոթխած է, բայց Աստված չի ամաչում ճշմարտությունն ասելիս։ Եթե նրա կանանց որևէ բան ունեք ասելու, ասեք դա, երբ նրանց դեմը վարակուրված է, ու մի ամուսնացեք նրա կանանց հետ։ Հակառակ դեպքում հավիտենականի աչքին ոչիր գործած կլինեք։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 10-ը, ժամը 20-ը, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բար երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Գազան իսրայելի ցեղասպան ռեժիմի դեմ ճակատամարտի գլխավոր հաղթողն է, ասել է Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը և Համասի քաղբյուրոյի ղեկավարը քննարկել են Գազայի վերջին զարգացումները։ Աշխաբադում տեղի ունեցել Իրանի և Թուրքմենստանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Իրանը քննադատել է սիոնիստների հանցագործությունների նկատմամբ միջազգային կառույցների լռությունը։ Վախ և մտահոգություն Թուրքիայի կողմից Իսրայելին ռազմական զինամթերք վաճառելու հնարավորության վերաբերյալ։ Պակիստանի զարգացման նախարարն ասել է, Իրանը կենսական ռեսուրս է էներգետիկ ճգնաժամը նվազեցնելու համար։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը դիմադրության ուժերին և Գազայի ժողովրդին համարել է իսրայելի ցեղասպան ռեժիմի դեմ ճակատամարտի հաղթողը և ընդգծել. Այս 6-ամսյա պատերազմում Գազայի և Պաղեստինի ժողովրդի արժանապատվության և դիմադրության բարձրակետը և սիոնիստական ռեժիմի ձախողումները աստվածային իրադարձություն ու երևույթ են։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի գրասենյակի տեղեկատվական բազայի հաղորդմամբ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին 5-7 օրը Պաղեստինի Իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղար Զիադ ալ-Նախալահի և նրան ուղեկցող պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով Գազայի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններին ասել է. Սիոնիստական ռեժիմն իր ողջ ռազմական տեխնիկայով և աշխարհի դաժանտերությունների աջակցությամբ սպանում է կանանց ու երեխաների, ինչը ցույց է տալիս, որ այս ռեժիմն ի վիճակի չէ դիմակայել դիմադրության ուժերին և պարտության մատնել նրանց։ Այաթոլլա Խամենեին դիմելով Պաղեստինի Իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղարին ասել է, «Աստծո կամուք, դու կտեսնեք Գազայի ժողովրդի վերջնական հաղթանակը»։ Պաղեստինի Իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղար Զիադ ալ-Նախալահը բարձր գնահատելով Իրանի Իսլամական հանրապետության աջակցությունը Պաղեստինի հարցում և հարգելով Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման նախկին հրամանատար նահատակ գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի հիշատակը ասել է. Չնայած բոլոր դժվարություններին և դավադրություններին, Գազայի ժողովուրդը դիմադրության ուժերի կողքին կարողացել է ձախողման մատնել Միացյալ Նահանգների և սիոնիստական ռեժիմի և նրանց աջակիցների ծրագիրը, որն ուղված էր դիմադրության ոչնչացմանը։ Պաղեստինի Իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղարը հավելել է, Գազայի ժողովուրդը և դիմադրության ուժերը վճռական են շարունակելու դիմադրությունը մինչև վերջնական հաղթանակ և Աստծո կամոք վերջնական հաղթանակը կիրականանա ոչ հեռու ապագայում։ Երեքշաբթի օրը մարտի 26-ին Պաղեստինի Իսլամական դիմադրության շարժման քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայել Հանյան և նրա գլխավորած պատվիրակությունը Թեհրանում հանդիպել են Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հետ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը բարձր գնահատելով Պաղեստինի դիմադրության ուժերի եզակի դիմադրությունն ընդգծել է։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը չի վարանի աջակցել Պաղեստինին եւ Գազայի ճնշված ու դիմադրող ժողովրդին։ Այս հանդիպումները կայացել են մի իրավիճակում, երբ Մակյան վտանգության խորհուրդը վերջերս ընդունել է Գազայում կրակի անհապաղ դադարեցման մասին բանաձև։
Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը եւ Համասի քաղբյուրոյի ղեկավարը քննարկել են Գազայի վերջին զարգացումները։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանը, Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեն, Պաղեստինի իսլամական ջիհադ շարժման ղեկավար Զիադ Նախալեն եւ նրան ուղեկցող պատվիրակության անդամները Թեհրանում կայացած հանդիպմանը մտքեր են փոխանակել Գազայի վերջին զարգացումների շուրջ։ Իսմայիլ Հանիեն եւ Զիադ Նախալեն բարձր են գնահատել Իրանի կառավարության եւ ժողովրդի օգնությունը Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին, նշելով, որ դիմադրության համար Իրանի օգնությունը ռազմավարական նշանակություն ունի։ Երեքշաբթի օրը Թեհրան ժամանած Իսմայիլ Հանիեն հանդիպել է իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հետ։
Իրանի եւ Թուրքմենստանի արտաքին գործերի նախարարները հանդիպել եւ քննարկել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեն Ամիր Աբդոլահյանի գլխավորած պատվիրակությունը չորեքշաբթի երեկոյան ժամանել է Աշխաբադ, հանդիպելու եւ բանակցելու Թուրքմենստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Աշխաբադում նրան դիմավորել են այդ երկրի պաշտոնյաները։ Իրանի հաղորդման համաձայն Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեն Ամիր Աբդոլահյանն այսօր Աշխաբադում հանդիպել է Թուրքմենստանի արտաքին գործերի նախարար Ռաշիդ Մերեդովի հետ։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր, հատկապես տնտեսության եւ առևտրի, տարածման, էներգետիկայի եւ ահաբեկչության դեմ պայքարի հետ կապված հարցեր։ Ամիր Աբդոլահյանը հանդիպել է նաև Թուրքմենստանի ազգային առաջնորդ եւ ժողովրդական նպատակահարմարության խորհրդի նախագահ Ղուրբանօղլի Բերդիմուհամեդովի եւ այդ երկրի նախագահ Սերդար Բերդիմուհամեդովի հետ եւ քննարկել երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Վերջին 2.5 տարում Իրանի եւ Թուրքմենստանի միջև փոխգործակցության ընդլայնման արդյունքում երկու երկրի տնտեսական փոխանակումներն աճել են։ Ներողություն, Իրանի եւ Թուրքմենստանի իշխանությունները վճռական են իրենց համագործակցության մակարդակը բարձրացնելու հարցում։
Անդրադառնալով Գազայի հատվածում պաղեստինցիների նկատմամբ սիոնիստների կատարած հանցագործություններին, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, հաշվի առնելով հանցագործությունների ծավալը, միջազգային կազմակերպություններն ու կառույցները արդյոք պատասխանատվություն չեն կրում բացահայտ ցեղասպանությունը դադարեցնելու եւ ռազմական հանցագործություններին պատասխանատվության ենթարկելու հարցում։ Իքս սոցիալական ցանցում առած գրառման մեջ Նասեր Քյանանին գրել է Գազայի հատվածի հիվանդանոցների եւ բժշկական կենտրոնների դեմ պատերազմը այս տարածքի բնակիչների նկատմամբ Իսրայելի ռեժիմի ահաբեկչական բանակի ռազմական հանցագործությունների մի մասն է։ Նա հավելել է, պաշտոնական հաղորդագրությունները վկայում են, որ Գազայի դեմ պատերազմի սկզբից մինչ այսօր սիոնիստական ռեժիմը նպատակաուղված կերպով թիրախավորել է 33 հիվանդանոց։ Քյանանին հրկորոշումներ հայտարարելուց, հայտարարություններ անելուց կամ բանաձևեր ընդունելուց միջազգային վեհաժողովներն ու կառույցները գործնական պատասխանատվություն չեն ստանձնում։ Զսպում քայլեր ձեռնարկեցեք, միջազգային վեհաժողովներն ու կառույցները գործնական պատասխանատվություն չեն ստանձնում զսպող քայլեր ձեռնարկելու, բացահայտ ցեղասպանությունը դադարեցնելու եւ ռազմական հանցագործներին պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։
Թուրքիայի կողմից սպառազինություն սիոնիստական ռեժիմին մատակարարվելու մասին այդ երկրի վիճակագրական ծառայության հրապարակած զեկույցը սկանդալ է առաջացրել։ Pars Today-ի հայերեն բաժնի փոխանցմամբ Թուրքիայի վիճակագրական ծառայության հաղորդագրության համաձայն այդ երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի կառավարությունը Գազայի հատվածի Հորդանան գետի արևմտյան ափի եւ Պաղեստինյան այլ օկուպացված տարածքների վրա դաժան հարձակումների ֆոնին զենք է վաճառել սիոնիստական ռեժիմին։ Գործողություն, որը զայրացրել է ժողովրդին ու Թուրքիայի խորհրդարանի մի շարք պատգամավորներին։ Թուրքիայի պետական վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն այս երկիրը սիոնիստական ռեժիմին մոտ 80 000 դոլարի արժողությամբ զենք է վաճառել միայն 2023 թվականի նոյեմբերից մինչև 2024 թվականի հունվարին ընկած ժամանակահատվածում։ 2024 թվականի հունվարին Թուրքիայից Իսրայել են արտահանվել վառոդ, զինամթերք, զենք ու ռազմական տեխնիկա։ Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության կազմակերպությունը եւ այս երկրի պաշտպանության նախարարությունը երեքշաբթի օրը արձագանքելով այս մեծ սկանդալին առանձին հայտարարություններով հերքել են սիոնիստական ռեժիմի հետ ռազմական արդյունաբերության ոլորտում որևէ համագործակցություն։ Թուրքիայի առևտրի նախարարությունը հայտարարության մեջ պնդել է, որ վերջին ամիսներին Իսրայել արտահանված վառոդն ու պայթուցիկները ռազմական կիրառություն չեն ունեցել։ Ավելի վաղ Թուրքիայի խորհրդարանի 15 ընդդիմադիր պատգամավորներ 13 երկրների ավելի քան 200 օրենսդիրների հետ միասին հայտարարել էին, որ դեմ են Իսրայել զենքի արտահանմանը Գազայի դեմ այդ ռեժիմի ընթացող պատերազմի պատճառով։ Թուրքիան առաջին մահմեդական երկիրն է, որը ճանաչել է Իսրայելի ռեժիմը եւ երկկողմ հարաբերություններ հաստատել նրա հետ։ Թուրքիայի եւ սիոնիստական ռեժիմի երկկողմ հարաբերությունները նորմալացան 1949 թվականին, որոնք հետագայում հասան մշակութային, առևտրային եւ նույնիսկ ռազմական մակարդակի։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նաև առաջին մուսուլման առաջնորդն էր, ով այցելեց օկուպացված Պաղեստինյան տարածքներում գտնվող սիոնիզմի հիմնադիր Թեոդոր Հերցելի գերեզմանը։
Անդրադառնալով Իրանի էներգետիկ կարողություններին, Պակիստանի զարգացման և պլանավորման նախարարը հայտարարել է, որ Իրանը կենսական ռեսուրս է այդ երկրի էներգետիկ ճգնաժամը նվազեցնելու համար։ Պակիստանում Իրանի դեսպան Ռեզա Ամիրի Մողադամի հետ հանդիպման ժամանակ Էհսան Էղբալն անդրադարձել է երկու երկրների համագործակցության ոլորտներին, այդ թվում էներգետիկ համագործակցությանը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի Իսլամաբադ առաջիկա այցին։ Անդրադառնալով երկու երկրների պատմական հարաբերություններին և 900 կիլոմետր ընդհանուր ցամաքային և ծովային սահմանի միջոցով առևտրային հաղորդակցության ամրապնմանը, Էղբալն ընդգծել է արդյունավետ ճանապարհային և երկաթուղային ուղիների կառուցման անհրաժեշտությունը, ինչը կնպաստի երկկողմ առևտրի ծավալի բազմապատկմանը։ Նա ողջունել է Իսլամաբադ, Թեհրան, Ստամբուլ ECO երկաթուղու վերականգնման որոշումը և առաջարկել տարբեր ոլորտներում օգտագործել Իրանի հնարավորությունները։ Ընդգծելով Իրանի և Պակիստանի միջև առևտրի ծավալը մեծացնելու հարցում Չաբահար, Գվադար և Կարաչի նավահանգիստների ռազմավարական նշանակությունը, Պակիստանում Իրանի դեսպանը հայտարարել է Չաբահար նավահանգիստը երկաթուղային ցանցին միացնելու և Ռուսաստանին ու Կենտրոնական Ասիա երկրներին կապելու Իրանի ծրագրի մասին։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված որոշ շրջանակ կամա թե ակամա անում է գործողություններ և քայլեր, որոնք սպառնալիք են ստեղծում Հայաստանի ազգային անվտանգության համար, հայտարարում են ինչ-որ վտարանդի կառավարությունների և այլնի մասին։ Այս մասին այսօր մարտի 28-ին կառավարության նիստում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ուզում եմ շատ հստակ հայտարարել, որ Հայաստանում կա մի կառավարություն, և այդ կառավարությունը նստած է այս դահլիճում, և ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս այս ուղերձը շատ հստակ արձանագրենք, և անհրաժեշտության դեպքում պետք է արվեն համապատասխան քայլեր և ձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ, որպեսզի նաև արտաքին ուժերը որոշ շրջանակների Հայաստանի անվտանգության համար սպառնալիքներ ստեղծելու համար չօգտագործեն։ Սա հարց է, որը պետք է պատասխան ստանա։ Ես այսօր չեմ ուզում եզրակացություններ անել այդ թեմայով, բայց ուզում եմ հստակ հայտարարել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բացի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից այլ կառավարություն գոյություն ունենալ չի կարող, ասել է Փաշինյանը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ Հայաստանը վերջին շրջանում չի մասնակցում քարտուղարության աշխատանքներին, այդուհանդերձ կազմակերպության անդամակցության կասեցման վերաբերյալ Հայաստանի կողմից պաշտոնական որևէ ցանոթություն կազմակերպությունը չի ստացել։ Այս մասին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Թասմաղամբետովն ասել է Նացիոնալնայա Օբորնամսագրին տված հարցազրույցում։
Պաղեստինի հարցերով ՄԱԿ-ի զեկուցող Ֆրանչեսկա Ալբանեզեն հայտարարել է Գազայի հատվածում Իսրայելի հանցագործությունների մասին զեկույց կազմելու իմ առաքելության սկզբից ես ենթարկվել եմ բազմաթիվ հարցակումների և սպառնալիքների։ Գազայի պատերազմի վերաբերյալ մամուլի ասուլիսում Ալբանեզեն հայտարարել է. Գազայում իսրելի հանցագործությունների հետաքննությունից 5 ամիս հետո հրապարակված զեկույցները հաստատում են, որ այդ ռեժիմը Գազայում ցեղասպանություն է կատարում, նա ասել է. Իսրելը ցեղասպանության համատեքստում սպանում է Գազայի բնակիչներին, տեղահանում կամ կյանքի դաժան պայմաններ ստեղծում նրանց համար։
Շվեդիայի իշխանությունները քրեական պատասխանատվության են ենթարկել մի խումբ մարդկանց Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացված հանցագործությունների դեմ բողոքելու համար։ Pars Today-ի հայերեն բաժնի հաղորդման համաձայն, Պաղեստինի կողմնակիցները փետրվարի 14-ին Շվեդիայի խորհրդարանի գումարասնիստում ընդհատել էին Ստոկհոլմի կառավարության արտաքին քաղաքականության օրակարգը ներկայացնելու վերաբերյալ այդ երկրի արտգործնախարար Թոբիաս Բիլստրյոմի ելույթը և ի պաշտպանություն Պաղեստինի կարգախոսներ էին վանկարկել, իսկ Գազայի հատվածի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումները որակել էին ցեղասպանություն։ Անատոլու լրատվական գործակալության փոխանցմամբ իր ելույթի ընթացքում Բիլստրյոմն աջակցել է Համասի դեմ սիոնիստական ռեժիմի այսպես կոչված ինքնապաշտպանության իրավունքին։ Ի դեպ, Պաղեստինամեծ ցուցարարներից մեկն ընդհատեց նախարարի ելույթը և բղավելով ասաց, Իսրայելը ցեղասպանություն է իրականացնում, ինչպես կարող եք աջակցել նրա այդ քայլին։ Նիստի ընթացքում այս միջադեպից հետո ցուցարարները շարունակել են կարգախոսներ վանկարկել։ Ապա անվտանգության աշխատակիցները նրանց հեռացնում են դահլիճից և մեղադրում արդարադատության կարգը խաթարելու մեջ, իսկ նրանցից մեկը դեռ ոստիկանությունում է։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թայրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը։ Այս պահին ձեր ուշադրությանը մեկնաբանող հոդվածը կհանցնի Ալվինա Բաղդասարյանը, որի խորագիրն է Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների հիբրիդային պատերազմի ծավալները։ Միացյալ Նահանգները որպես արևմտյան հեգեմոն հոսանքի կողմից Իրանի վրա ճնշում գործադրելու պարագլուխ օգտագործել է բոլոր հնարավոր միջոցներն ու բաղադրիչները տապալելու Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որը հանդիսանում է արևմուտքի գաղութատիրական ու գերիշխանական բնույթի լուրջ քննադատը։ Իսլամական Հանրապետության հիմնադրումից ի վեր այս գործիքները եղել են կոշտ և փափուկ քաղաքականությունների համադրություն, դիվերսիա և քաղաքական անկարգությունների ստեղծում, պատժամիջոցներ և տնտեսական ճնշում, գաղտնի գործողություններ, ահաբեկչություն, աջակցություն աշխարհազորային խմբերին, ռազմական գործողություններ, աջակցություն Իրանի դեմ տարածաշրջանային ագրեսորներին, խափանարարություն, կիբերպատերազմ, մարդու իրավունքների ոլորտում կեղծ մեղադրանքներ Իրանի դեմ և մշակութային գրող այս երկրի դեմ, այն պարագաներն են, որ Միացյալ Նահանգները կիրառել է Իրանի դեմ։ Բաց և բազմաշերտ տնտեսական պատժամիջոցները հաստատում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ պատերազմի բարդ և համակցված օրինաչափությունները։ Հիբրիդային պատերազմի կարևոր առանձնահատկություններից մեկը մոդելի բացակայությունն է։ Փաստորեն այս տեսակի պատերազմը ենթակա չէ որոշակի նախկին մոդելների, սակայն օգտագործելով մի շարք կոնկրետ և կարևոր սկզբունքներ և հիմնվելով թիրախային հասարակության կոնկրետ կոդի վրա, այն գործում է յուր օրինակ երբով։ Վերլուծելով հիբրիդային պատերազմի բաղադրիչները, կարելի է եզրակացնել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ պատերազմի մոդելը Իրանի առաջադեմ և կոնկրետ մոդելն է, որը հիմնված է տեղեկատվական միջավայրի բարդացման վրա, նպատակ ունենալով հասնել ճանաչողական ազդեցությունների և կառուցել հատուկ սոցիալական ռեժիմ։ Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարությունը հետախուզական գործողությունների մասին իր դոկտորինում հետախուզական միջավայրը դիտարկում է որպես երեք փող կապակցված հարթություններ, որոնք մշտապես փոխգործակցում են մարդկանց կազմակերպությունների և համակարգերի հետ։ Այս հարթություններն են ֆիզիկական, տեղեկատվական և ճանաչողական։ Ֆիզիկական հարթությունը կամ փաստորեն նույն օբյեկտիվ միջավայրը կազմված է հրամանատարության և կառավարման համակարգերից, հիմնական որոշում կայացնողներից և օժանդակ ենթաճյուղերից։ Տեղեկատվության ծավալը կապված է տեղեկատվության հավաքման, մշակման, գրանցման և պահպանման տարածման ու պաշտպանության դիրքի ու եղանակի հետ։ Ճանաչողական հարթությունը նաև վերաբերում է մարդկանց որպես երրորդ հարթություն այս համատեքստում և իրականում ներառում են նրանց մտքերը, ովքեր ստանում և փոխանցում են տեղեկատվություն և արձագանքում դրանց կամ գործում են դրանց հիման վրա։ Իրականում Իրանի Իսլամական Հանրապետության թշնամիները Միացյալ Նահանգների սիոնիստական ռեժիմի և որոշ եվրոպական երկրների, ինչպես Անգլիայի գլխավորությամբ, իսլամական հեղափոխության հաղթանակի հենց սկզբից ներքին ընդդիմություն ստեղծելու աջակցելու ուղղությամբ իրենց ֆինանսական ու սպառազինական աջակցությամբ անուղագիորեն զինյալ պատերազմի մեջ մտան համակարգի դեմ և օգտագործելով տարբեր մեթոդներ, ինչպիսիք են Իրանում միջէթնիկական կոնֆլիկտներ առաջացնելու միջոցով անջատողական գաղափարների ստեղծումը, հեղաշրջումների նախագծումը, ներառյալ նոժեի հեղաշրջումը, ուղղակի ռազմական միջամտություն, ինչպիսին է Թաբասի միջադեպը և Մոջահեդինե խալխ ահաբեկչական խմբավորման օգնությամբ ներքին ահաբեկչական հոսանք ստեղծելը, իսկ հեղափոխության առաջնորդներին ասպարեզից ֆիզիկապես հեռացնելու նպատակով փորձեցին տապալել Իրանում իշխող համակարգը։ Վերոհիշյալ մեթոդների ձախողմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը պարտադրվեց 8-ամյա պատերազմ։ Գաղութատիրական արևմուտքը, հատկապես Միացյալ Նահանգներն, Իրանին դիմակայելու ռազմավարություն է որդեգրել, որը չի սահմանափակվում մեկ հարթությամբ, այլ տարբեր բաղադրիչների համադրությունն է։ Այս ռազմավարությունը ֆիզիկական, տեղեկատվական և ճանաչողական երեք շերտերի համադրությունն է, որը հիմնված է Իրանի թույլ կողմերի վրա։ Այս ոլորտը ներառում է տարբեր ճնշումների և տնտեսական, քաղաքական, ռազմական սիներգիայի, դիվերսիաների և կիբերհարձակումների և Իրանի ազդեցության տարածքներում պատերազմ հրարելու համադրություն։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում բարի գիշեր։
Ծոմապահությունը տարբեր կրոններում։
Ծոմապահությունը Իսլամ կրոնում։ Ծոմը պահքը խնայողություն է, ժուշկալություն ու բարեպաշտություն։ Ռամադան ամիսը մուսուլմանների համար ամենակարևոր ամիսներից է։ Մուսուլմանների կարծիքով այս ամիս Աստված իր ծառաների առջև բացում է գթության դռները, իսկ ծոմ պահողներն այդ ընթացքում հրաժարվելով օրվա ընթացքում ուտելուց ու ջուր խմելուց և բարեգործություն անելով փորձում են բարեպաշտությունը դարձնել իրենց կյանքի օրակարգը։ Իսլամական ուսմունքի համաձայն Ռամադանն Աստծո հյուրասիրության ամիսն է։ Այդ ամիս Աստված իր գթության դռները բացում է իր ծառաների առջև։ Իսլամի տեսակետից Ռամադանը լավագույն ժամանակն է ապաշխարելու համար, քանի որ այդ ամիս Աստված ներում է մարդկանց մեղքերը։ Իսլամի մարգարեն այս կապակցությամբ ասում է. «Եթե իսկապես հասկանայիք այս ամսվա արժեքը, կերազեիք, որ բոլոր ամիսները լինեին Ռամադան»։ Իսլամական աղբյուրների համաձայն պահքի մասին Իսլամի մարգարեին հայտնել է Գաբրիել Հրեշտակը Իսլամի իհայտ գալու ժամանակ։ Դրանից հետո մուսուլմաններն Իսլամի մարգարեի հորդորով սկսել են Ռամադան ամսին պահք պահել։ Իսլամական աղբյուրների համաձայն այն տարի, երբ պահքը մուսուլմանների համար որպես կրոնական անհրաժեշտություն հայտարարվեց, Աստծո մարգարեն նախ տարածեց մուսուլմանների մեջ պահքի մշակույթը։ Նա ինքը Շաբան ամսին պահք պահեց և այս քայլն անմիջապես արձագանք գտավ մուսուլմանների շրջանում ու նրանք ընդունեցին Աստծո այս պատվիրանը։ Ապա մարգարեն ներկայացրեց այն օրենքները, որ Աստված իրեն ներկայացրել էր պահքի վերաբերյալ և որոնց մասին ասված է նաև Ղուրանի այաններում։ Ղուրանն ասում է. Ով հավատացյալներ, պահքը ձեզ անհրաժեշտ է, ինչպես որ ձեզանից առաջ եղած ժողովուրդներին էր անհրաժեշտ, թերևս բարեպաշտ դառնաք։ Այնուհետև Ղուրանն ասում է. Այս օրերը պահքի օրեր են, սակայն ձեզանից նրանք, որ հիվանդ են ու ճամփորդ, թող պահպահեն ուրիշ ժամանակ, իսկ նրանք, որ չեն կարող պահպահել, թող օգնեն կարիքավոր ընտանիքներին։ Իսկ եթե որևէ մեկը որոշել է բարի գործ կատարել, ավելի լավ է, որ օգնի կարիքավորներին։ Իսլամական աղբյուրների համաձայն աստվածային բոլոր մարգարեները Ռամադանի ընթացքում պահք են պահում, այնուհետև առանձնանում ու աղոթում։ Իսկ երկնային բոլոր գրքերն ուղարկվել են այս ամիս։ Ղուրանը նույնպես մարգարեին ուղարկվել է Կադրի օրերին, ինչպես ասվում է Բաղարա սուրահի 185-րդ այայում. Ռամադանն այն ամիսն է, որի ընթացքում հայտնվեց Ղուրանը մարդկանց առաջնորդելու և ճիշտ ու սխալը զատելու հնարավորությունը ցույց տալու համար։ Ուրեմն նա, ով ընկալել է այս ամսվա կարևորությունը, պետք է պահք պահի։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ռամադան ամիսը շատ կարևոր է, հատկապես որ այդ ամիս ուղարկվել է Ղուրանը։ Իսկ Ղադրի գիշերը, որ մուսուլմանների համար լուսավոր գիշեր է, ավելի նշանակալից է դարձնում Ռամադան ամիսը։ Գիշերը որոշվում է մարդու առաջիկա մեկ տարվա ճակատագիրը։ Մուսուլմանները Ղադրի գիշերն աղոթում են Աստծուն, ապաշխարում ու Աստծուց խնդրում, որ իրենց նկատմամբ բարի լինի։ Ղադր սուրահում ասված է. «Մենք Ղուրանն ուղարկեցինք Ղադրի գիշերը»։ Ինչ գիտես դու Ղադրի գիշերվա մասին։ Ղադրի գիշերը 1000 ամսից ավելի վեհ է ու լավ։ Ղուրանի մեկնաբան Այաթոլա Թաբաթաբային Ալ-Միզան գրքում ասում է. «Ըստ երևույթին այս սուրահում Ղադրը նշանակում է չափ, ճակատագիր, որոշում, և Աստված Ղադրի գիշերը որոշում է յուրաքանչյուր մարդու մեկ տարվա ճակատագիրը, մահը, բարիքները, երջանկությունը»։ Ռամադան ամիսը մեծ նշանակություն ունի մուսուլմանների համար։ Ամեն տարի մուսուլմանները նախապատրաստվում են այս ամսվա համար։ Ամիսը սկսվում է պահկով, ամեն երեկո, երբ պահքն ավարտվում է, մուսուլմանները հաց են տալիս նաև կարիքավորներին։ Այս օրերին շատ կարևորվում է աղոթելը, Ղուրանին թերցումը, բարեգործությունը, Աստծո գթությանն արժանանալու համար։ Ընդհանրապես Ռամադան ամսվա ընթացքում մուսուլմանները մեկ ամիս պահք են պահում, օրվա ընթացքում հրաժարվելով ուտելուց և խմելուց։ Պահքը մեկնարկում է լուսաբացին, ազանի կանչով և ավարտվում մայրամուտին։ Այս ընթացքում մուսուլմանները սնվում են երկու անգամ. առաջինը լուսաբացին և երկրորդը մայրամուտից հետո։ Պահքն ունի հատուկ ծեսեր, որպեսի չվերածվի սովիուց արաբի տարապանքի, որովհետև մուսուլմանների առաջնորդների կարծիքով չուտելն ու չխմելը պահքի միայն արտաքուստ դրսևորումներն են։ Մուսուլմանը պահքի ժամանակ պետք է հաղորդակցվի Աստծո հետ և բարոյապես պահելի այս ամիսը։ Ուրեմն կարևոր է այս ամսվա ընթացքում մեղքից հեռու մնալը, նույնպես բամբասանքը, սուտը, զրպարտանքը, հայհոյանքը չեղարկում են պահքը։ Իմամ Սադեղն ասում է. «Երբ պահք ես պահում, մարմնիդ բոլոր անդամները պետք է զուսպ լինել»։ Այլ աղբյուրներում ասում է. «Ռամադանի ժամանակ անընդունելի են նաև նախանձը, վատ խոսքերը, անհիմն վեճերը, ուրիշներին նեղացնելը»։ Իսլամի մարգարեն ասում է. «Որքան քիչ են իսկական պահք պահողները և որքան շատ քաղցածները»։ Նա հավելում է. Նա, ով պահք է պահում, սակայն հավատարիմ չէ մարդկանց նկատմամբ, սուտ է խոսում և իր երդումներին հավատարիմ չի մնում, կամ սուտ է ասում ու երդմնազանց լինում, անարդար է վերաբերվում մեկի նկատմամբ, արատավորում մի մարդու պատիվը, տիրանում մեկի ունեսվասկին կամ խանգարում հարևանին, նրա պահքն ընդունելի չէ։ Պահքը մարդուն հեռացնում է առօրյա կյանքից և ստիպում, որ ավելի շատ ներքին կյանք վարի։ Ռամադանը ներքին վերափոխման սկիզբն է։ Այն մարդուն ստիպում է խորհել, բարոյական արժեքների մասին, ինչն օգնում է մարդուն ավելի մարդկային դառնալ ու բարոյական արժեքները պահպանելով ճանապարհ հարթել դեպի Աստված։ Ռամադան ամսվա ընթացքում նաև բարոյական բացերն են լրացվում, մարդու ցանկասիրությունը նվազում է և նրա հոգին պահքի միջոցով մաքրվում է։ Պահքը նաև մարդուն խաղաղություն է բերում և մարդը հեռանում է մեղքից, նյութապաշտությունից ու ավելի երկնային դառնում։ Պահքան իսլամի տեսակետից փորձ է, որպեսի մարդ ավելի բարի լինի ու լավը և բարեպաշտ ու ժուշկալ։ Պահքը նաև փորձ է սպառողական հոգեբանությունից ու մաքսիմալիստական պահանջներից հրաժարվելու։ Մի խոսքով, պահքի հորդորը հետևյալն է. «Ով մարդ, քո ներսը մաքրիր չարիքից ու քայլ արա դեպի բարձրյալը»։ Իսլամի մարգարեն Ռամազին ասում է. «Ով մարդիկ, այս ամիսան իր բարիքներով ու գթությամբ նորից ձեզ է մոտեցել. Այս ամիսան Աստծո լավագույն ամիսն է. Այս ամսվա օրերն ու գիշերները և ժամերը լավագույնն են, որովհետև այս ամսվա ընթացքում դուք հրավիրված եք Աստծո սեղանին ու դասվում եք այն մարդկանց շարքին, ովքեր արժանացել են Աստծո գթությանը. Այս ամիս փառաբանեք Աստծուն և աղոթեք, քանի որ ձեր լավ գործերն ընդունելի են դառնում այս ամիս և իրականություն են դառնում ձեր աղոթքներն ու ցանկությունները»։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանցի մեծանուն բանաստեղ Նիզամի Գյանջավի հիշատակի օրվան զուգահեռ մայրաքաղաք Թեհրանում կայացել է նրա արձանի բացման արարողությունը Թեհրանի քաղաքապետարանի պաշտոնյաների և մի շարք մշակութային գործիչների մասնակցությամբ։ Աբու Մոհամմադ Էլիասը, գրական անունով Նիզամի Գյանջավին, 12-րդ ձարի իրանցի հայտնի բանաստեղծներից է։ Նիզամին հրճակել է իր 5 մասնավիներով, որոնք հայտնի են 5 գանձ կամ Նիզամի Խամսե անունով։ Նիզամի այս ստեղծագործությունը մեզ ներդրում է ունեցել իրանական միստիկական և ռոմանտիկ մշակույթի ձևավորման գործում։ Պարսկական գրականության մեջ Նիզամի կարևոր դերի պատճառով իրանական օրացույցում Էսֆանդի 21-ը մարտի 11 օրը նվիրված է նրա հիշատակին։ Թերանի քաղաքապետարանի շրջակա միջավայրի և քաղաքային ծառայությունների հարցերով տեղակալ Հուսեյն Նազարին այս միջոցառման շրջանակում ասել է. Թերանի քաղաքապետարանի աշխատանքներից մեկը մեծանուն մարդկանց հիշատակը վար պահելն ու մշակույթի դերի բարձր պահելն է, և այդ նպատակով Թերանի քաղաքապետարանի բարեզարթման կազմակերպությունը պատրաստում է մեծերի արձանը և տեղադրում քաղաքի գլխավոր հրապարակներում, և այդպիսով զարկ տալիս իրանական մշակույթին։
Սիրելի բարեկամներ, այժմ ձերուն կնդրության ենք անցնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, Կոմպոզիտոր, դաշնակահար, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Լևոն Մալխասյանն իր յուրահատուկ երաժշտությամբ, նվիրվածությամբ և հարազատ քաղաքի հանդեպ անթաքույց սիրո արդյունքում դարձել է Երևանի խորհրդանիշներից մեկը. 2024-ին նա տոնում է 79-ամյակը, սիրված ջազմենի տարեդարձը նրա արվեստի երկրպագունները նշեցին Մալխաս ջան, համերգային ծրագրով և կյանքը ջազում, ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Կարճամետրաժ ֆիլմում Մալխասը ինքն է պատմում իր մասին, երեկոյին, որը տեղի ունեցավ մարտի 16-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, ջազի երկրպագունները ունկնդրեցին Մալխաս ջազ տրիոյի և սիրված ջազմենների յուրահատուկ կատարումները։ Լեպլեցուն դահլիճը բուրն էր արձագանքում բոլոր կատարումներին, արտահայտելով իր սերը թե Լևոն Մալխասյանի, թե մյուս երաժիշտների հանդեպ։ Իսկ Լևոն Մալխասյանն իր փայլուն կատարումներով ապացուցում էր, որ երաժշտությունն իր տարերքն է, հավերժական սերը։ Համերգը վարեց կոմպոզիտոր, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Մարտին Վարդազարյանը։ Նա երեկոյի ընթացքում բազմաթիվ հետաքրքիր և հումորային դրվագներ պատմեց, որոնք առնչվում էին և իրեն, և Լևոն Մալխասյանին։ Վարդազարյանը զարմանալի երևույթ համարեց այն, որ Մալխասյանը նոտաններ չգիտի, սակայն փայլուն է նվագում։ Ջազային երաժշտության համերգներից մեկին Լևոնին խնդրեցինք նվագել։ Նա նվագում էր մի ստեղծագործություն, որում տարբեր երաժշտական գործիքների համար սոլո կատարումներ կան։ Ես դաշնամուրի մոտ կանգնած էի ու մի քանի անգամ նոտանները թերթեցի, մեկը մոտեցավ ու ասում է. «Բա ասում եք, որ Մալխասը նոտանները չգիտի»։ Ես էլ թե «Ինչպես չգիտի»։ «Չեք տեսնում, ես թերթում եմ նոտանները»,» պատմեց Վարդազարյանը։ Նա հիշեց մի երեկոյի ժամանակ էլ Գագիկ Եփրեմյանը երգել է «Բարի արագիլ», իսկ հյուրերից մեկը պատվեր կատարելու նպատակով շարունակել է երգը իր բարերով, ասելով «Տարդու Մալխասին»։ Երեկոյին ելույթներ ունեցան Երվանդ Երզնկյանը, Կարեն Գրիգորյանը, Գարիկ Սարիբեկյանը, Խաչիկ Սահակյանը և այլք։ Լևոն Մալխասյանի համոզմամբ մեծատաղանդ երաժիշտներ են բոլորը, վառ անհատներ։
Շնորհակալ մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պայս պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Հայ-ռուսական համալսարանի արևելագիտության ինստիտուտում տեղի ունեցավ գիտաժողով նվիրված իրանցի մեծ բանաստեղծ Նիզամի Գյանջավիի հիշատակի օրվան։ Այս մասին հայտնում է Հայ-ռուսական համալսարանի մամուլի ծառայությունը։ Համաժողովի ներկայ էր Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին, ով շնորհակալություն հայտնեց միջոցառման կազմակերպիչներին և խոսեց բանաստեղծի մասին։ Մեհդի Սոբհանի կարծիքով Նիզամի ստեղծագործությունն արևելյան գրականության Մարգարիտ է, իր հերթին Հայ-ռուսական համալսարանի տնորեն պրոֆեսոր Գառնիկ Ասատրյանն ընդգծեց բանաստեղծի ժառանգության պատմական նշանակությունը։ Նիզամի Գյանջավին այն հազվագյուտ բանաստեղծներից է, ով հստակ արտահայտել է Իրանի, մասնավորապես մեծ Իրանի հայեցակարգը։ Իր ստեղծագործություններից մեկում Գյանջավին փառաբանում է Իրանը հետևյալ խոսքերով. «Ամբողջ աշխարհը մարմին է, իսկ Իրանը սիրտն է»։ Իհարկե, մեծ Իրանի գաղափարը ամենից պարզ և համակարգված դրսևորվում է 10-րդ դարի Ֆիրդոսի շահնամե աշխատության մեջ, բայց Ֆիրդոսին ապրել է այլ ժամանակի տարածության և հարթության մեջ, իսկ Նիզամին այլ։ Նիզամին անկասկած իրանական կայսերական աշխարհահայացքի կրողն էր, որն իր ժամանակի համար 12-րդ դարում համամահմեդական ումայի գաղափարախոսության գերակայության ներքո ուղղակի զարմանալի տեսք ունի։ Այս տեսանկյունից ուղղակի ծիծաղելի է, երբ նրան վերագրում են այլ թուրքական ինքնություն, նկատեց պրոֆեսոր Գառնիկ Ասատրյանը։ Միջոցառմանը մտքերի փոխանակում է տեղի ունեցել Նիզամի Գյանջավի կյանքի և ստեղծագործության, աշխարհով մեկ նրա ժառանգության, հանրաճանաչության, մատենադարանում պահպանվող բանաստեղծի ձեռագրերի և այլ ստեղծագործությունների, բանաստեղծությունների ռուսերեն թարգմանությունների և այլնի շուրջ։ Հայաստանում Ռուսո Տրուդ Նիչեստվոյի ներկայացուցչության ղեկավարի տեղակալ Եկատերինա Անդրիևան իր ելույթում խոսեց այն մասին, թե ինչպես են ռուս մասնագետները, պատմաբաններն ու գրականագետները թարգմանել Նիզամի Գյանջավի ստեղծագործությունները։ Նա հիշեց, որ 1920-30-ական թվականներին ռուս թարգմանիչներն ու հետազոտողները թարգմանել են մի քանի պատմվածք, 7 գեղեցկուհիներ պոեմից, փոքրիկ արձակ թարգմանություններ նույն բանաստեղծությունից և Լեյլի և Մաջնունից և այլն։ Միջոցառումը կազմակերպել էր Ռուսաստանի Դաշնության Գիտության Ակադեմիայի Արևելագիտության Ինստիտուտը, Հայաստանում Իրանի դեսպանատան և Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի մշակույթի կենտրոնի հետ համատեղ։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձերուն կնդրությանն ենք հանձնում Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Եվրոպական խորհրդարանի մի խումբ պատգամավորներ կոչ են արել Եվրոմիության առաջնորդներին ապահովել, որ Եվրոմիությունն ակտիվ քայլեր ձեռնարկի Լեռնային Ղարաբաղում հայկական մշակութային և կրոնական ժառանգության պաշտպանության ուղղությամբ։ Այս մասին Եվրոխորհրդարանի պատգամավոր Մարիամ Լեքսմանը X-ի այր պաշտոնական էջում գրառում է կատարել, կցելով Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Եվրոպական անձնաժողովի նախագահ Օրսոլա ֆոն դեր Լեյնին և Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտ Մեցոլային հասցեագրված ծավալուն նամակի բովանդակությունը։ Մենք Եվրոպական խորհրդարանի ներքո ստորագրյալ անդամներս անհանգստացած ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում հազարամյա հայկական մշակութային և կրոնական ժառանգությունը գտնվում է ոչնչացման, պղծման և յուրացման անմիջական սպառնալիքի ներքո։ Միջազգային իրավունքի և ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի իրավաբանորեն պարտադիր որոշման խիստ խախտմամբ այդ օբյեկտները մեր եվրոպական ժառանգության կարևոր մաս են կազմում և մեր պարտքն է ապահովել դրանց պահպանությունը։ 2020 թվականի պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքում ավարվել են հայկական մշակութային և կրոնական ժառանգության խորհրդանշական օբյեկտները, այդ թվում եկեղեցիներ, հուշարձաններ, խաչքարեր, գերեզմանատներ, արձաններ օտարվել, իսկ հայկական արձանագրությունները ջնջվել են հայկական եկեղեցիների և տապանաքարերի պատերից, նշված է նամակում։
Սիրելի բարեկամներ, այս բաժնում ձերուն կնդրության ենք հանձնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ականավոր կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի հանրահայտ նռան գույնը ֆիլմը, որը բազմաթիվ խորհրդանիշներով ներկայացնում է հային, հայ մշակույթը, ավանդույթներն ու պատմում Սայատնովայի մասին, բարի յուրօրինակ լեզվով մտածողությամբ ներկայացվեց հանդիսատեսին։ Փարաջանովի 100-ամյակին նվիրված հայ-ֆրանսիական նռան գույնը բեմադրության հայաստանյան առաջնախաղը տեղի ունեցավ մարտի 15-ին Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Մինչ ներկայացման մեկնարկը նկատել էր, որ ստեղծագործական թիմը հուզմունքով և անհամբերությամբ էր սպասում հանդիսատեսի հետ հանդիպմանն ու նրա արձագանքին։ Հիփ-հոփի հայկական, ջազային և ժամանակակից պարերի համադրությամբ ստեղծված ներկայացումը, որում խաչվել էին նաև հայկական և էլեկտրոերաժշտությունը, փորձելով փոխանցել Սերգեյ Փարաջանովի արվեստի ամբողջ պոեզիան, բարձր գնահատականի արժանացավ։ Արվեստասերներն ավելի քան 10 րոպե ծափահարում էին բրավո վանկարկում, ինչը հայ և ֆրանսիացի պարողներին թույլ չէր տալիս լքել բեմը։ Ներկայացման դրամատուրգիական կոնցեպտի հեղինակ Սաթե Խաչատրյանը, ներկայացմանը նախորդած լրագրողների հետ հանդիպմանը պատմել էր, նրան գույնը ներկայացման նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հուլիսից Ֆրանսիայում, այդ նպատակով Հայաստան են ժամանել ներկայացման խորեոգրաֆ Մուրադ Մերզուկին, բեմանկարիչ Բենժաման Լբերտոնը, տոպոգան և Գասկոն ֆրանսիական թատրոնների տնորենները։ Սաթե Խաչատրյանը նույնպես երկար տարիներ ստեղծագործում է Ֆրանսիայում ու հենց այս ներկայացման շրջանակներում է Հայաստան ժամանել։ Բեմադրության երաժշտությունը գրել և ձայնագրել է Հող խումբը, իսկ բեմադրության հագուստների ձևավորման հեղինակը Էդգար Մանուկյանն է։ Սաթե Խաչատրյանի խոսքով բարի լեզուն են ընտրել Փարաջանովի արվեստը ավելի հասանելի դարձնելու համար, որոշել են համագործակցել Մուրադ Մերզուկիի հետ, քանի որ նա տաղանդավոր է ճանաչված ոչ միայն Ֆրանսիայում, բազմաթիվ բեմադրություններ է իրականացրել Ֆրանսիայից դուրս։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանին և ձեզ թանկագին բարեկամներ, հրավիրում ենք ունկնդրել ծրագրի վերջին հատվածը։
Երևանյան բեսսելեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է հայ գրողների գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ փետրվարի վաճառքի տվյալների։ Առաջին տեղում է Ռուբեն Եսայանի «Վանականներն ունեն գաղտնիք» գիրքը։ Գրքի գործողությունները ծավալվում են Միացյալ Նահանգներում, բայց հերոսները հայ երիտասարդներ են, որոնք մեկնում են սովորելու, բնակվելով նույն տանը։ Երկրորդ տեղում է «Բարի գործերի քաղաքը» գիրք, որն ընթերցողին կգրավի ոչ միայն իր սյուժեով, այլև ժանրային յուրահատկությամբ, այն գրել են Մարկ Արենը և հինգ երիտասարդներ։ Համլետ Առաքելյանի «Ինչ տխուր է, սակայն բանաստեղծությունների ժողովածուն» երրորդ տեղում է։ Ռաֆայել Մարկարյանի «Սպասիր ինձ երկնքում» գիրքը չորրորդ տեղում է։ Հինգերորդ տեղում է Մարկ Արենի և Վարս Չարենցի հեղինակած «Դարձյալ սիրո մասին» վեպը։ Վեցերորդ հորիզոնականն է զբաղեցնում Վարդգես Պետրոսյանի «Վերջին ուսուցիչը», Հովանես Թումանյանի ստեղծագործությունների ընտրանին 7-րդ տեղում է, 8-րդ տեղում է Հովսեփ Վարդանյանի «Ագապին», Աշոտ Աղաբաբյանի «Սև Հովազ 2» գիրքն 9-րդն է, իսկ Հուսիկ Արայի և «Սերը ասած» ժողովածուն 10-րդ տեղում է։
Եվրոպական խորհրդում տեղի ունեցել բացահայտել Հայաստանը մշակույթ, բնություն, քաղաքակրթություն, ժառանգություն խորագրով համաժողով, որի նպատակն էր եվրոպական կառույցների աշխատակիցներին ներկայացնել Հայաստանը։ Համաժողովի կազմակերպիչներից է Եվրոպական քաղաքացիական ծառայության հիմնական միություններից մեկը, Եվրոպական քաղաքացիական ծառայության ֆեդերացիան FFPE, որը կարևորում է իր սոցիալական պատասխանատվությունն անմիջական շահերից դուրս։ Հայ ժողովրդի հատկապես Արցախայության հետ կատարվածից հետո ֆեդերացիան, լինելով հումանիտար հարցերի հանդեպ շատ զգայուն, այս համաժողովով փորձել է իր զորակցությունը հայտնել, որպեսզի մարդկային ողբերգությունը քաղաքականության զոհ չդառնա և չմուրացվի։ Համաժողովի հիմնական բանախոսն էր բելգիացի Անդրե Մալեզը, ով իր իսկ խոսքով մինչև COVID-ի համավարակը ոչինչ չգիտեր Հայաստանի մասին։ Համաժողովի ընթացքում Անդրե Մալեզը համառոտ, բայց հանգամանալից ներկայացրեց Հայաստանի պատմությունը, լեզուն, մշակույթն ու այն գոյա բանական խնդիրները, որոնք ծանրացած են հայ ժողովրդի և երկրի առջև։ Ներկաներից շատերի համար այս համաժողովն իսկապես առաջին տեղեկությունն էր Հայաստանի և հայ ժողովրդի մասին, ինչպես ժամանակին Անդրեի համար, ում Հայաստան բերեցին պատմության հանդեպ սերը Բելգիայի և Հայաստանի միջև հնարավոր պատմական կապի ուղեծիրը։
Ես Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Տանգագին բարեկամներ, այս և մեր բոլոր մյուս հաղորդումները կարող եք լսել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i և AM8-4W Արբանյակների և վճային հավելված ծի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje